Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny anebo elektroniku.
A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Dnešním hostem u kulatého stolu je Tony Havlík, novinář a autor YouTube kanálu Segment. Ahoj Tony.
Čau.
Ahoj.
Čau. Tebe asi většina lidí zná jako youtubera, ale ty jsi ještě předtím napsal knížku, která se jmenuje Homeless Guide, jak přežít na ulici a užít si to. Tak první otázka je jasná. Jak přežít na ulici? Jaké rady by si dal člověku, který se dostane do takové situace?
Je to hodně těžká otázka, protože když se člověk dostane do takové situace, a vy to určitě víte, protože jste s lidma na okraji natáčeli, tak si myslím, že je hrozně důležitý jako brát v potaz, že ten člověk se k tomu k téhle situaci dostal, protože je prostě je buď třeba psychicky nemocný, často jsou to nějaký psychický nemoce, a nebo prostě je mimo ten systém. A jako myslím si, že hlavním úkolem je prostě dostat se zpátky do nějakého systému, do té společnosti a nepropadat tím s tou spirálou až na to dno. A takže jako pokud, jak přežít na ulici, no, ideálně se tam jako vůbec nedostat, což samozřejmě, když se tam dostanete, tak už není váš případ, ale nechat si pomoct od odborníků, to si myslím, že je jako úplně taková nejsnazší rada, ale zároveň je těžce proveditelná právě proto, že to doprovází všechny ty závislosti, ať už jako drogové, nebo řekněme, nebo alkoholové, anebo i třeba právě ty duševní nemoce, které to doprovázejí.
A kdo ti třeba může pomoct? Můžeš zmínit nějaký ty organizace? Když je člověk opravdu sám, nemá třeba žádný příbuzný nebo kamarády, kteří by mu pomohli, tak na koho se může obrátit?
No, tak záleží, kde na té ulici je. Většinou jsou to větší města, kde je největší počet lidí na ulici, tak to jsou různý charity. No. Tak obrátit se tam, zeptat se prostě, jaký jsou možnosti se dostat z té ulice, nebo jaký jsou možnosti vůbec třeba získat nějakou práci, si zajistit a podobně. Ale je to jako někdy na desítky let, než to vůbec člověk jako k tomuhle dojde, k tomuhle mindsetu vůbec.
Tohle je, když teda člověk chce, a ty jsi tam měl několik příběhů, ty jsi tam mapoval hlavně 4 hlavní příběhy, setkal jsi se takhle na ulici s lidma, kteří vlastně ani nechtějí se dostat z té ulice a že jim to tam vyhovuje?
Jo, to je vlastně docela častý případ. Ono je to zase ale taková trošku jako takový háček je v tom, jo, že někdy ten člověk ti jako 100krát řekne, že mu to vlastně vyhovuje a že je to něco, co, ale zároveň cítíš, že je to nějaký jeho štít, jak se vlastně jak si obhájit tu svoji pozici, která není úplně jako OK. A zároveň by třeba i chtěl, ale už neví, jak na to. Právě protože to nechal jako zajít až příliš daleko, což někdy ale právě není jeho vina, protože právě je to vina toho, že byl nemocnej. Je to prostě častokrát zatím stojí nemoc.
Psychická nemoc,
i fyzická, protože ty lidi opravdu jako třeba potom, jako to už jsou pak ty pokročilý případy, že mají různý sepse a různý fakt nemoce a to je už potom je těžký najít třeba nějakou práci, jo, to už potom je o to horší.
Co těmhle těm lidem reálně na té ulici chybí? Protože my, když jsme natáčeli v rámci pořadu Černota, tak jsme se právě bavili s těma charitama, kteří říkali, že jídlo ty lidi víceméně mají, oblečení taky, peníze si často vyžebraj, tak co je vlastně ta věc, co jim opravdu schází? A nebo je to pravda to, co jsem teď já zmiňoval? Nebo
je to, mám ten stejný pocit a myslím si, že je to to, že nemají lidi, na který by se mohli spolehnout ve svém okolí. Že vlastně myslím si, že to, co zajišťuje člověku nějakou jako pohodu, tak je hned několik věcí. Je to to, že máš kde bydlet, je to to, že máš práci nebo nějaký příjem a je to to, že máš lidi okolo sebe. Pokud něco z toho chybí, tak ti vždycky podrží jako ty dvě, ale pokud už máš jenom třeba jednu a nemáš ty další dvě, který už potom jako v tom životě strádáš, to znamená, máš třeba domov, ale nemáš práci a nemáš ani nikoho, o koho by se opřel, tak už třeba ta ztráta toho přístřeší už tam na místě je a zároveň jako pokud máš třeba domov a máš práci, ale nemáš nikoho, seš sám, tak taky nejseš v pohodě. Ne, že by ti hrozila ztráta bydlení, ale nejseš úplně v pohodě. Pokud máš tady tyhle ty tři, ten trojúhelník potřeb, který jsem tak nějak si nadefinoval, když jsem i psal tu knížku, tak pokud to máš, tak seš jakoby OK vlastně. Pokud nemáš, tak potom už ti hrozí nějaký prostě problémy.
A jaký ty problémy můžou člověku na ulici hrozit?
No, asi nejvíc samozřejmě ty závislosti, protože já si myslím, že já, kdybych skončil na ulici, tak si myslím, že začnu jako fetovat, nebo prostě hodně chlastat třeba, jo, a když hodně chlastáš, tak prostě se stane to, že přestaneš být schopnej nějak, ať už třeba i to, že když se dostaneš do toho stavu, kdy chlastáš nebo fetuješ, tak přestaneš mít kontakt s tou realitou, s těma lidma, na kterých ti předtím záleželo a kteří jako by tě třeba z toho mohli dostat. To už potom není, ty lidi ztratíš, že jo, to už jsou takový ty klasický, je to vlastně docela i jako kliše, ale děje se, to je prostě kliše, je to proto, protože se to často děje. A takže ztratí ty svoje kamarády, ztratí tu svoji rodinu třeba, řekněme. No a pak už to zase jako zpátky to navede na to se dostat na tu ulici. No.
A ty fyzické hrozby, jako je zima?
Jo, to je jako zase zároveň vnímám to, že je rozhodnutí každého člověka jít do různých zařízení nebo nejít. Jo, to je častokrát jsem se potýkal s tím, že ty lidi prostě nechtěli chodit do různých nocleháren, protože jim to přišlo, jakože že jsou oklešťovaný nějakýma pravidlama, který nechtěli respektovat třeba prostě, ať už to byl ten chlást, jo. Ale často to bylo prostě, nevím, jenom to, že tam byli lidi, jako ono, já jsem tam párkrát byl, nevím, jestli jste tam byli třeba i vy v těch noclehárnách, ale to je jako, že to je jako síla, jo. Tam, to je jako těžký tam být, jakože spousta lidí si stěžovalo, že tam jako je to blázinec, že prostě tam jako se člověk nevyspí, nebo jsou tam různý jako fajty mezi těma lidma, jo, nebo prostě krádeže a takové věci. A to pokud jako na to člověk není stavěný, tak radši si zaleze někam dostanu, ale tam už samozřejmě ta zima hrozí.
Jo, je pravda, že nabízí toto teplo, ten komfort, třeba nějaký měkký postel, nějaký matrace, ale je pravda, že být tam s ostatníma lidma, kteří na to můžou být psychicky nebo fyzicky hůř ještě než ty, víc než ty, tak to je prostě.
A ty noclehárny hlavně to jako není nic, co by toho člověka, co by mu řešilo tu situaci, tomu řeší to, že se vyspí někde ze dne na den, ale není to zdaleka jako ta potřeba toho domova. To tu nemá podle mě ani třeba v nějaký ubytovně, jo. Tam to taky je docela jako někde hell. Ne všude, ale často v těch ubytovnách je to hrozný taky.
Už je to pár let zpátky, co ty jsi napsal tu knížku a víš, jak dopadly ti hlavní hrdinové, ty čtyři, které jsi tam měl?
Já vlastně se třeba s Ivanou, která je jedna z postav té knížky, tak bavím doteď. Teď jsme se teda už další dobu neviděli, což je škoda, ale to se může napravit. Ale jo, vím. Je to vlastně to ani už teďka není nějaký spoiler toho příběhu, ale je to tak, že vlastně já v té knižce mám u příběhu Vojtěcha černou stránku na konci jeho kapitoly a tu jsme tam vepsali snad jako den před tím, než měla ta celá knížka jít do tisku, protože to jsem se zrovna ten den dozvěděl, že Vojtěch zemřel a tak jsem rychle volal prostě, že jestli by se to tam ještě dalo jít, protože jsme mu tam chtěli dát památku takovou. On nikoho už neměl, on byl na tom jako taky docela špatně, potýkal se s velice silnou závislostí na alkoholu a duševně mu nebylo nejlíp. Já jsem k němu chodíval vlastně v rámci přípravy té knížky, tak jsme dělávali jako takový rozhovory u něj doma a tak jsem tam chodíval a jako opravdu byl na tom zlé poslední dny. A pak jsme se nějakou dobu neviděli, no a potom mi právě volali, že teda zemřel. A takže takhle dopadl jeho příběh. Pak tam mám příběh Hanušet, který je bývalý dealer drog, protože já jsem tam chtěl mít i příběh jako člověka, který vlastně je často právě příčinou o tom, co jsme si teďka říkali, toho, když se člověk dostane na tu ulici. A to je právě on, protože prostě byl to vařič. Dokonce jako doteďka říkal, že to nezapomeneš, že prostě jako to umí, že má tu svoji jako recepturu, jako že žádný jiný nemá tu recepturu, jakou má on. A ten měl rakovinu a myslím ledvin. A ta se mu vrátila. On s ní jako nějak bojoval, chodil na chemoterapie, bylo to chvilku dobrý. Pak přišel moment, kdy se to zase vrátilo, no a vlastně taky nějak, já nevím, snad do roka po napsání té knížky taky zemřel, no. A jemu se teda, jako on to bral, tu knížku, jako nějaký odkaz. Taky vlastně v podstatě on ztratil spoustu věcí, ztratil rodinu, mě pak kontaktovala asi, já nevím, může to být třeba 2 roky zpátky, že mě kontaktovala jeho sestra, která ho jako neviděla 10 let. Jestli bych se s ní nemohl setkat a nemohl jí odpovědět nějaký otázky, který okolo něj měla. Jsme se setkali a jako, bylo to celkem silný a chtěla si jako něco vyřešit, no, prostě nějakou jako svoji minulost. Takže takhle dopadl taky on. Byl to tragický příběh. Mám tam postavu Karima, což je taková zvláštní postava. Já jsem tam v něm měl problém, že jsem si jako všiml, že je s ním hrozně těžký pořízení, protože on taky, jak on je velice citlivý, ten kluk, on má v sobě jako něco jako hrozně vlastně i hezkýho jsem tam jako našel, ale je to taky pod strašně moc štítama, který jsou i ta jeho vizáž, že jo, jsou to ty jeho prstinky, je to ta jeho mluva, jsou to ty jeho historky, který prostě on povídá těm lidem na těch prohlídkách. Ale já jsem se chtěl dostat přes tady tohle všechno. A popravdě nevím, jestli se mě to úplně povedlo, ale bylo tam pár momentů, kdy jsem ho prostě jako skonfrontoval s něčím a musel prostě jako odpovědět a myslím si, že alespoň jako fragment toho, co to je za člověka a že vlastně jako i on má docela jako opodstatněný odůvodnění, že na té ulici skončil, tak si myslím, že v té knižce je zpracovaný. A poslední příběh Ivana, tak to je naopak jako vlastně happy end, protože prostě tato paní byla 30 let na ulici, bydlela všude možně, bydlela ve stanu, bydlela v různých maringotkách, bydlela pod mostem, bydlela jako opravdu v široký škále různých přístřešků. A vlastně potom, po těch 30 letech, začala mít jako nějaký mindset se jí změnil a řekla, že bych to chtěla celou tu situaci jako vlastně zlepšit a našla si práci a vlastně ona pracovala, i když bydlela pod mostem. Jo, takže do práce asi první rok, myslím. To teď nechci kecat, ale mám pocit, že jako nějakou docela dlouhou dobu chodila prostě do práce z podmostu, než si našetřila dostatečné množství prostředků, než mohla si dovolit nějakou ubytovnu. A říkala, že a to bylo jako hrozně zvláštní, že ona nemohla bydlet, když už bydlá na té ubytovně, tak nemohla bydlet jako se zavřeným oknem, že prostě, když třeba spala, tak si vždycky musela otevřít okno. Jak už ten zvyk byl tak silný, že prostě byla na ulici, tak chtěla prostě vždycky mít otevřený okno. A vlastně se jí docela i nepohodlně spalo na posteli, že si musela navyknout na tu postel. Což jako je taky něco, co si člověk asi běžně nemůže jako představit, že se s tím člověk, který žije dlouho na ulici, potýká. A tady je ten happy end v tom, že vlastně ona našla práci, našla to bydlení, našla si manžela na té ulici, vzali se a vlastně teďka pracuje a myslím si, že má jako teďka spokojený život, kdy už nepije.
Zmiňoval jsi Karima, jak je na tom vlastně vůbec Karim? Protože on dělá ty jeho prohlídky v rámci Praguliku, to jsem zaznamenal. A je pořád na ulici, nebo už si z těch peněz, co se tam vydělá, může zaplatit nějaký svůj byt?
Jo, on ne asi byt, ale bydlí na nějakých právě jako ubytovnách, ale takových těch dlouhodobějších, který jsou vlastně jako docela OK. Ale taky je to věc, že jsem už ho delší dobu neviděl. My jsme se právě občas uměli takhle i potkat, že jsme si řekli prostě, jak se mu daří. Já jsem mu naposled viděl vlastně už docela, je to dlouho. A vidíte, toto je docela dobrá připomínka, že bych se mu měl ozvat. A tehdy byl po nějaký operaci a vůbec to bylo zvláštního vidět vlastně bez těch všech make-upů, jako nosí namalovaný ty oči a tak to neměl. Neměl ani ty prstýnky, protože mu to museli sebrat v nemocnici. A bylo zvláštního vidět, vlastně to bylo jako hrozně zajímavý vidět tu křehkost té duše, že vlastně on je hrozně takovej jako takovej velice křehkej, prostě mně přijde, jo, že je to i ta jeho duše, ale i potom to fyzično, když bylo okřesaný o tady tyhle ty všechny umělý věcičky, které na sobě měl, tak to bylo jako hodně i vidět. Jo. Tehdy jsme se nějak viděli a byl jako zesláblej, ale myslím si, nedávno jsem ho jako nějak potkal právě, když dělal tu prohlídku, že jsem měl tramvají a viděl jsem ho, takže myslím, že se mu jako daří teďka, jako furt pokračuje, no. Ale každopádně má pořád jako HIV, to se samozřejmě, to je neléčitelná choroba a musí brát ty prášky, no.
A co vůbec bezdomovci a policie? Je to nějaká jako tolerovaná prostě věc, anebo se dostávají často do křížku?
Ono jako záleží, no, tak z toho, co jsem vypozoroval, i jako když jsem chodil třeba na různý skvoty, tak většinou ty policajti ty lidi tam nechávají, ale záleží na těch místech, jo, jakože myslím si, že i oni to nějakým způsobem chápou samozřejmě a že nechávají je a myslím si, že spíš je to problém právě v takových těch situacích, kdy ten člověk třeba přijde o ten přístřešek a to může být právě i v tom skvotu, že oni se třeba mezi sebou nějak pohádají, začne tam něco mezi něma vznikat nějaký napětí a ten člověk musí odejít a najednou prostě nemá kam jít a než ještě třeba něco najde, ale třeba taky už nic nenajde a prostě jenom polehává různě pod mostama a na lavičkách a tak, prostě bloudí. Tak s těma jako policisti mají samozřejmě problém, no, protože to už potom je vidět.
Když jsi se bavil s Karimem, což je taková známá postava tady v centru Prahy, tak ověřoval jsi třeba ty jeho příběhy, že co my jsme často slyšeli, tak nějaké jsou jako domyšlené.
To je to, o čem jsem mluvil. To je to, o čem jsem mluvil, že opravdu bylo potřeba jako. Já jsem chtěl, aby každý ten příběh byl povídaný z pohledu toho každého člověka a my jsme se o tom samozřejmě bavili, jako co tam budou říkat a co ne, protože třeba u Ivany to bylo jako hodně citlivý, protože si během puberty zažila jako spoustu velmi jako nepříjemných, nehezkých věcí. Takže jsme se o tom i hodně bavili, prostě o tom, co tam bude a tak. Ale chtěl jsem, jako, a na tom jsem velmi trval, aby to bylo z pohledu každého toho člověka tak, jak on bude chtít, protože to reprezentuje to, jaký ten člověk je, ale zároveň byl na mě úkol, abych se dostal jako jim pod kůži. A to v případě toho Karima právě bylo těžký a je to i přesně jako tady těchhle historkách, tak jsou to jeho nějaký urban stories, který jako jsem tam zpracoval do nějaký míry, ale myslím si, že a dal jsem to jako v tom jeho příběhu tak nějak i najevo, že je potřeba toto brát prostě s nějakým nadhledem, protože on měl celoživotní sen, že bude divadelník a že bude prostě herec a že jako bude nějak okolo divadla. A mně přijde, že ta ulice je v jeho případě, je to takový trošku poetický, ale že v jeho případě je ulice trošku jako parket, jo. A to, ty prohlídky jsou divadelní představení prostě, jo. Takže chtěl jsem to, aby to bylo pojatý podle jejich, jako toho, co oni považují za důležitý.
A změnil se nějak tvůj pohled na lidi bez domova? V průběhu toho, co jsi psal tu knížku, jak jsi
určitě.
Je poznal.
Hele, já jsem jako vlastně se k tomu dostal vůbec k tomu psaní tak, že už jsem jako od jak živa tak nějak prostě se pohyboval v různých jako undergroundových subkulturách a jako viděl jsem už dost věcí. Já pocházím z Břeclavy, to je na jižní Moravě a tam jako hodně lidí jede v piku, prostě je to velký problém, jo, ty lidi prostě končí ve fabrikách a závislí na pervitinu a je to jako hodně si myslím takový i neviditelný problém, protože často to jsou lidi, kteří normálně fungují, ale když jdou na směnu, tak si prostě dají čárec a jako aby se jim líp makalo, aby jim líp uběhla ta směna, ale potom samozřejmě se zavrtávají do závislostí, takže nemusí vůbec ten člověk, který je závislý, tak skončit na ulici, ale je to samozřejmě taky jeden z prvků. No ale co chci říct, nebo co, dostat se k té tvojí otázce, změnil se mi pohled. Asi se mi jako spíš nějak ucelil a nějak se zpřesnil, ale úplně nezměnil. Já jsem prostě vždycky měl i velkou toleranci vůči, jako já mám vůči všem lidem velkou toleranci, ale vůči lidem na ulici jsem měl vždycky jako toleranci tak nějak i přirozeně. Mě k tomu i moje máma mě k tomu i vedla jako od začátku, že mám mít respekt k ostatním, tak jakoby pořád to přetrvává a vlastně teďka ta knížka v podstatě tohleto jenom utvrdila. No.
Je to pro tebe už uzavřený téma, nebo třeba v rámci YouTube kanálu, kde jsi říkal, že se víc chceš věnovat dokumentům, reportážím, tak by ses k tomu vrátil?
Jo, vrátil bych se k tomu, ale teďka ještě bych to nechal chvíli být, protože ono je to fakt, jako to je deep téma a je to hodně i takový jako vyčerpávající, protože se tam s lidma, kteří jsou na tom špatně a je to jako... Z toho novinářského pohledu nebo publicistického je to jako velice těžká látka a jdete hodně do deepu a hodně do temnoty a je to jako, musíte se s tím nějak popasovat. A myslím si, že je to pro mě dost jako zajímavý téma, který bych chtěl dál zpracovávat i z pohledu toho, jak vlastně ta mladší generace se potýká s tím bezdomovectvím nebo obecně se závislostma. Protože jsem v té knižce měl zpracovanou spíš tu jako starší generaci, ale jako ještě to chvilku nechám asi vyspat.
Ty jsi vytvořil dokument i o Tylerovi Durdenovi. Měl jsi možnost se s ním bavit? Vyloženě, jestli lze s takovým člověkem vést nějaký rozhovor a dostat z něj nějaké jako informace, které můžou být právě třeba pro takový dokument jako vhodný?
Já jsem přímo pro ten dokument se s ním nebavil, ale protože to tehdy byl... Já možná začnu od začátku. Já jsem jeho tvorbu sledoval od úplného počátku, od roku asi 2012, nějak konec roku. On začal vydávat v létě a já jsem ho na konci roku, mě někdo na Twitteru, nějaká holka, tyjo, to je už fakt strašně dávno, mi poslala odkaz, že jako dívej se, tady je prostě takovýhle rapper a já jsem říkal, wow, to je něco novýho. To je něco, jako co jsem hodně jako chtěl vlastně vidět na té české scéně a uběhlo pár řádek let. Ne, vlastně, já jsem ještě, jednou jsem si s ním ještě dokonce telefonoval, protože to bylo, on byl v takový strašně slavný se to jmenovalo, Izo Show, jestli znáte.
Jo, jo, jo.
No, tak v Izo Show byl dvakrát a myslím, že když tam byl podruhý, tak tam se dalo volat do toho studia a já jsem tam nějak volal a oni mi řekli, že jestli si chci pokecat s Tylerem, takže mám zavolat po vysílání, tak jsem tam zavolal po vysílání a předali mi ho a tehdy mi jako tvrdil, že chce začít si vydělávat tím, že bude vytvářet figurky z Moduritu a prodávat je. A vlastně jako pak mi vyprávěl, pak jako střih zase jakoby jsme v úplně jiným tématu, mi vyprávěl, že ho zapálili v autě nebo co, jako úplně šílený historky. A to je přesně ono, jako, že ty musíš jako častokrát i rozpoznat, kdy ten člověk na ulici, obecně, jako to teď mluvím v obecnosti, kdy ti nekecá, protože oni často kecají a musíš to jako umět poznat a musíš si to ověřovat.
A promiň, že ti do toho skáču, bylo už v této době známý, nebo věděl jsi to, že vlastně má problém s drogama?
Jo, tak on v těch textech to bylo jako zcela zjevný a právě jako naopak tehdy celá ta komunita, já můžu klidně popovídat, jak to tehdy jako bylo z toho, aby jsme pochopili ten historický kontext, ale celá ta rapová komunita vlastně nejenže to věděla, ale ono to bylo i docela hypovaný, jakože ve smyslu ber drogy, protože ty drogy tě jako vlastně pohání a jako díky tomu seš tak jako dobrý vlastně, jak seš jako a což není vůbec zdravý ho takhle jako v tomhle podporovat, ale dělo se to. A takže už tehdy byl známý. No a potom, když jsem se přestěhoval do Prahy, tak já jsem bydlel na náměstí Míru a oni často, tehdy jsem dělal noční směny a oni často bývali okolo KFCčka na IPáku, se tam pohybovali v noci. A tak nebylo těžké je natrefit. A když jsem dělal ty noční směny, tak jsem byl, měl to hodně obrácený a vlastně byl jsem přes noc často i venku. A tak jsem jako občas se s ním dal do řeči, no. Jako nebylo to nic vlastně ani tak jako, bylo, přišlo mi to jako zajímavý, ale nebylo to vlastně nic tak jako rare, protože vlastně ten narrativ, jaký se stal z Tylera Durdena, a tím, že ho vlastně každý zná, tak ten se stal až vlastně v tom rozhovoru pro G-Talk. Že vlastně to tehdy to celý jako vlastně odstartovalo ten obří hype. Ale předtím to, jak byl vnímaný Tyler Durden, to bylo úplně jiný. A častokrát si i všímám nějaký debaty, že vlastně jestli Dardenova tvorba byla tak dobrá, nebo je to overhyped, nebo prostě jak to je. Tak já si myslím, že byla dobrá, protože je potřeba to opravdu vnímat z toho historického kontextu a tehdy byla česká rapová scéna. Já nevím, jestli jste zběhli v české rapové scéně.
Asi tolik ne. No.
Určitě ne, takhle jako dřív.
Jo, ok. Já to jenom tak jako velice rychle zkusím vysvětlit, že tehdy byla česká rapová scéna v takovém jako období tmy, jo, od roku asi 2008 po rok 2010 nevycházelo vůbec nic zajímavého. Ty lidi stagnovali, prostě byl tady James Cole, byly tady prostě PSH a takový jako etablovaný pražský skupinky, který ale už zároveň byly extrémně známý a nepřicházel nikdo jako novej, kdo by jako byl nějak zajímavý. A potom nějak asi na přelomu zhruba roku 2009 a 2010, tak začaly se na scénu jako pronikat různý jména, jako je třeba Logic právě, Izomandias. A tady ta mladá krev vnímala ten slot, který tam vznikal, který vlastně na té rapové scéně, ta poptávka po tom novým tam vznikala a vlastně oni se na to velice rychle přizpůsobili a začali konečně vydávat hudbu, ten rap, tak, jak vypadal i v zahraničí, protože už to tak neumíralo, už to nebylo tak zasmraděný, jak to bylo do té doby. A to mám samozřejmě jako James Cole, Super Crew, prostě PSH rád, ale jako prostě už to pak smrdělo. Jo. A celý se to teda dostalo do momentu, kdy přišla na rapovou scénu mladá krev a vlastně Tyler Durden byl jedním z nich. A začal teda v roce 2012, kdy i přišel celkově novej zvuk, převedený jako z Atlanty, trap. Do českého prostředí jsem přišel a Tyler Durden na to hodně navázal vlastně tím. A to bylo na tomto exkluzivní a to bylo to jako velice imponující, si myslím. Že to byl prostě kluk z ulice, že se to zpátky ten rap, že jednou za čas, tohle je fenomen, který si myslím v tom rapu je jednou za čas, že vznikne nějaká jakoby takový výkvět jako z té ulice, z toho opravdového jako dna a z toho, z té jako obrovské autenticity, tak začal prostě jako rapovat právě o tom, co prožíval. A byly to velmi temné texty, bylo to vlastně takový trošku i jako do poezie v podstatě, jakoby taková rapová, velmi jako zabarvená, zatmavená poezie, která ale zároveň právě si myslím dost jako předávala tu message a tu atmo a celkově ten vibe toho, jak to na té ulici v tom roce 2012-2013 prostě chodilo. A právě ty drogy tam pro něj byly velkým prostředkem, protože on samozřejmě je to opravdu takovej zase trošku jako klišé příběh, že vlastně on se dostal nějak z toho mostu do Prahy, on jako pendloval častěji a právě dostal se do té Prahy a tady narazil na kámoše, který samozřejmě taky měli jako blízko k tomu rapu, začali si dělat to GMG, Ginger Money Gang a právě ty drogy byly něco, co je propojovalo. Ale bylo tam pak strašně zajímavý vidět, že jakmile čas plynul, tak se stalo přesně to, co se děje těmhle jako drogově závislým skupinkám zcela běžně. Že se prostě rozhádali, nebo někdo třeba chtěl skončit s fetem, tak byl jako okamžitě vlastně vyřazený a tím, že z toho vyskočil jeden, tak z toho vyskočil i druhý a vlastně se to celý začal rozpadat. No a tam vlastně v tom momentu to celý bylo samozřejmě sledovaný velmi intenzivně fanouškama na Facebooku, kde Tyler Durden psal svoje legendární statusy, a do toho rapoval. A ten rap, a to ještě chci zmínit, že ten rap byl jako autentický i v tom zvuku vlastně, že on měl strašně nekvalitní zvuk, bylo to prostě, on natáčel furt někde jako na jiných místech, jinak se to jako mixovalo pořád, každý ten track někdy nahrával na iPhone prostě ty svoje tracky. Jo, byly často hrozně nekvalitní, ale v tom bylo to něco unikátního, něco, co jako opravdu bylo jako tehdy fakt dobrý a ono to mělo i velký influence na tu scénu. Že opravdu jako, myslím si, že i Logic si z toho vzal něco, myslím si, že i třeba, já nevím, jako i texty, jako že opravdu se tam jako ty rapeři se inspirovali třeba textově, že nějaký výrazy, který Darn vymyslel nebo dal do svých textů, tak oni pak jako používali znovu, jo. Takže myslím si, že ten vliv na celou tu scénu a to, proč se o něm říká, že je legendární, tak je tady v tomhle tom, že prostě přišel někdo, kdo přijde jednou za dlouhý čas, jako fakt s nějakým prostě příběhem, má to prostě nějakou hloubku, je to i vlastně dekadentní, je to o tom rozpadu toho člověka té duše, je to trošku vlastně reality show, protože to bylo v těch statusech a v těch fotkách, on prostě měl jako tehdy svek, jo, to prostě on nosil jako hadry, který prostě byly ze sekáče, vypadaly naprosto bizarně, ale bylo to super, prostě bylo to něco, co jako na té scéně nebylo a tehdy se začal jako ten styl právě i na té scéně jako replikovat, jo. I díky jemu. A myslím si, že jeho škoda, je to, myslím si, že má jako velký talent a nejenom na tu hudbu, ale obecně na takovej jako cit, jako vkus si myslím, že má dobrý a že kdyby se ho někdo ujal, ale to je samozřejmě otázka, tak možná by to mohlo dopadnout jinak, jo. Možná prostě ty drogy nebyly tak dobrý nápad.
Jak už to bývá, no.
Jak už to bývá.
A myslíš, že ještě je tam možnost to jako vrátit, nebo už je pozdě, protože teďka jsme všichni viděli ve zprávách, co se zase stalo, kde napad několik těch žen, teďka předpokládám, že je v nějaký léčebně.
Jo, jo, jo. Hrozí mu vězení, myslím, no. Jako, že to už je, si myslím, na vězení, jako no, když napadne to určitě, tolik žen. Nevím, jestli znáte Kateřinu Dudovou, režisérka, ona natočila dokument, a teď já ho určitě popletu ten název, ale Moje nebe je horší než tvoje peklo. A tam je zpracovaný příběh Tylera Durdena. A je to strašně zajímavý jako taky pohled, on to není zas tak komplexní, je to vlastně jeden den s ním a je to, jako, je to cenný, ale není to zase tolik jako toho, protože tam mapuje i víc příběhů, takže nedostal takovej prostor, jak by to možná stálo za to. Ale vlastně je tam i dost vidět a já jsem ho nějak i potkal toho Durdena docela jako nedávno, nebo třeba já ne, rok, maximálně rok zpátky v Crossu a jako byl mimo. Jo, že se s ním jako fakt nedal mluvit a já samozřejmě jako nejsem doktor, jo, takže a neznám tu jeho psychickou stránku, ale jako už párkrát jsem se i za to, jak jsem mapoval různý příběhy drogově závislých lidí, tak jsem viděl prostě jako situace, kdy už opravdu to zašlo za nějakou hranu, jo, že ten člověk byl prostě příliš jako závislý. Je to nemoc, hlavně musíme o tom přemýšlet jako o nemoci, jo, prostě destigmatizovat to, že feťáci jsou kriminálníci. Někdy jsou, může to tak být, ale častokrát je to právě naroubovaný na tom, že oni jsou kriminálníci, protože jsou nemocní, jo. Takže jako první řadě je strašně důležitá pomoc, že to vnímám jako prostě pomoc tomu. A teďka je teda v té odborné léčbě, tak třeba se to jako stane, ta pomoc, a třeba bude nějak jako schopnej, ale zároveň pak tam hraje velkou roli i ten jeho mindset, který je takovej, že, a to říká i v tom dokumentu, tak říká něco ve smyslu, že jako co, tak budu prostě se jako dám dohromady a co mi může jako vlastně ten systém nabídnout, budu nějaký popelář a prostě jako, že vlastně on, ačkoliv jako on pak řekl, že jako vlastně by to bylo super, protože si v Rakousku vydělají popeláři strašně moc peněz, ale jako i když teda on připouští, že vlastně by mu ten systém, nebo takhle to chci říct, že vlastně on, i když by se z toho dostal, tak stejně jako nikdy nebude takovej, jaký by chtěl být a je to hrozně zajímavá jako jeho cesta vlastně tím propadem na dno spirály, protože je to něco, co on jakoby si nějak plánoval, nebo jakoby to vlastně chtěl, jakoby byl s tím srozuměný, že prostě jako, že se to musí jako zákonitě nořit do nějakého obrovského průseru, a ten průser jsme viděli teď v těch zprávách, a jako co bude dál, no musí opravdu mu někdo pomoct odbornej, no a to, tak na tom asi začít a pak nějak postupně jako
pak musí chtít on sám, no,
pracovat na tom, aby změnil ten mindset, ale je to těžký, protože je to prostě jako divoký člověk, jo? On prostě nevydrží nikde, oni s ním ty lidi vlastně, no, oni, nevím, jestli jste vůbec sledovali ten jeho takovej návrat, tak jo, jako jo. Spoustu různých lidí si ho tak jako přebíralo a tak, a on
vždycky... přišlo, že na něm trošku parazituje.
Jo, spíš, jako zcela jednoznačně, jo, jako spoustu lidí vědělo, že je to i jako velmi ekonomicky potenciální produkt Tyler Durden. Takže on to podle mě taky ale vycítil z mnoha lidí, a právě on strašně takový přelétavej a má to v sobě tu takovou tu divokost, že prostě on s nikým moc dlouho nevydrží, takže on potom, když třeba s někým byl domluvený tady s těma lidma, který jako se s ním chtěli scházet a chtěli mu nějakým způsobem pomáhat, tak on třeba na ty schůzky pak už nepřišel a prostě zmizel třeba na týden, nebo vím, že po tom koncertu mi říkal jeden týpek, že on měl koncert v květnu, Tyler Durden, a vlastně po tom koncertu, že sebral ty prachy, jako co za to měl dostat, a zmizel prostě, jakože na nevím, prostě na několik týdnů byl pryč, nikdo o něm nevěděl vůbec nic, telefon tehdy myslím nějak prodal a prostě takhle to bylo. No, takže jako myslím si, že je v tom ta nemoc jako hodně zakořeněná a bude to těžký.
Když ho takhle sleduješ, tak udělal by si pokračování toho dokumentu, třeba i přímo s ním?
No, to je... Ono se vlastně i dostáváme k té otázce, jestli se s ním dá vůbec jako mluvit. A já jsem pracoval před lety pro Refresher a já jsem s Durdenem domlouval rozhovor, tehdy měl být textový, jo. Jež to bylo ještě před tím G-talkem totiž. On se nějak dostal jako zpátky, on vždycky, jeho éry byly takový, že on vždycky přišel, připojil se na nějakou sociální síť, všichni ho tam začali sledovat, tam prostě vkládal jako příspěvky, já nevím, jestli to jeden příspěvek je třeba, že jako pózuje ve slipech, že je to taková jako série prostě různých fotek, kde pózuje ve slipech na posteli. A prostě vždycky jako nějaký úplně absurdní jako estetiky tam vymýšlel, ale byly zároveň vtipný a zároveň prostě Tylerovský. A v jedné té éře, a to byla ta éra toho G-talku, kdy dal rozhovor, tak ještě předtím jsem s ním právě psal na Facebooku právě, že se zase jako obnovil si profil. A on tehdy se jako ten návrat byl doprovázený tím, že vydal nějaký tracky, a tak jsem o tom napsal, že prostě Tyler Durden je zpátky, vydává track, blabla. A on se mě jako ozval, že se mu to jako líbí, tahle podpora a tak, a prostě jako posílal mi nějaký stickerky s palcem nahoru, že tak jako on se mnou komunikoval jako jednu dobu prostě, že jenom mi dával ty stickerky různý prostě. A tak jsem asi teda bral, jsem si z toho vyložil, že asi v pohodě. Ale rozhovor, no, taky jako chtěl, taky mi poslal stickerku, jakože jo, ale pak už se nějak neozval a přesně to dopadlo, jako že na něj fakt musí člověk jako tlačit a fakt by to muselo být jako těžký se s ním vůbec nějak dohodnout. A je mi to líto, že to tehdy nevyšlo, ale zároveň ne, protože když jsem potom viděl ten G-talk, tak kdo by to chtěl přepisovat tady tohle? Jako,
by si musel kouzlit.
No, jako to by bylo opravdu těžší. Tehdy nebyla ještě umělá inteligence, tak vůbec nevím, jak bych si s ním poradil. Jo. Teďka teda, když se dostáváme zpátky, tak já si myslím, že už to vlastně není pro mě jako nějak zajímavá látka. Respektive budu ho vždycky rád nějak jako sledovat, nebo už čistě z té zajímavosti, že prostě mě to zajímá, jak dopadne, jo, nebo co bude dál prostě. Ale asi už ne. Já jsem chtěl zmapovat ten jeho hudební background, aby lidi pochopili vlastně, kde se vzal, proč by to mělo jako ty lidi zajímat, nebo proč vlastně se tak stal jako takovým středem pozornosti. Ale asi to takhle stačí.
Sám si to tady nakousal. Ještě předtím, než jsi začal dělat YouTube, si dělal klasickou novinařinu, jestli to tak můžu nazvat, právě v různých médiích. A My s Martinem často to tady tak jako probíráme vlastně v kanceláři, že je takový jako trend toho, že se spousta právě novinářů osamostatňuje.
Jo.
Ať už seš to ty, Jirka Bulíšek, Jirka vysvětluje věci. Kluci z Prahy vlastně nejenom novináři, ale i jako třeba videotvůrci, Kazma, my sami jsme odešli vlastně ze Seznamu a ze streamu. A spousta dalších a dalších, který vlastně opouští. Tak mě zajímá, jestli vidíš nějaký zásadní problém v těch českých médiích, co to způsobuje, že ty lidi radši odevzdají to zázemí a tu pohodu, to, že radši se vydají na vlastní pěst z kůží na trh, na YouTube nebo na nějakou jinou sociální síť?
Já si myslím, že ty média podcenili určitou snahu mladých lidí prostě dělat ty věci třeba trošku jinak. A často ty redakce, možná to taky znáte, nevím, jsou hodně konzervativní, nebo respektive dřív byly. Ještě před pár letama byly jako dost takový konzervativní. My jsme to dělali takhle, tak prostě takhle to jako, tohle je to správný. A častokrát byl problém i editorům vysvětlit, co je prostě, jak k tomu přistoupit jinak, prostě jakým způsobem se vydat, i přemýšlet třeba nad nějakou reportáží jinak a tak. A já jsem to zažil víckrát a myslím si, že těm médiím klasickým ujíždí vlak velmi rychle a neumí se moc přizpůsobit té moderní době a tomu, co mladí vlastně chtějí a chtějí i slyšet a ty témata a jak je chtějí mít zpracovaný. A vlastně mně se hrozně líbí ten koncept. Já jsem teď, vlastně moje poslední zkušenost pracovní na full time byl deník Právo. A to jsou prostě noviny, ono občas si to přebírali i Novinky, ale jako to jádro toho gro byly prostě ty papírové noviny, kam jsme psali. A úžasná, naprosto úžasná jako praxe, jsem za to strašně vděčný, měl jsem nad sebou skvělýho vedoucího, prostě všechno dobrý. Ale prostě v jednu chvíli jsem cítil, že bych chtěl zkusit právě moderní platformu, která by mi umožnila mluvit o věcech, který bych do toho textu nenarouboval. Protože prostě jeden, a to je velice můj oblíbený příklad, jedno z mých videí je o tom, jak v Africe používají Bitcoin na platbu offline. To znamená, že oni prostě přes operátory, je to nějaký prostě proces technologický, že si oni přes operátora, přes SMSku dokážou posílat Bitcoiny za věci. A je to taková tichá revoluce, o který vlastně se moc až tak nemluví. A je to prostě něco, co se tam děje. Tohle, kdybych napsal na nějaký web, tak by to mělo třeba 500 views. Jo? Mělo by to málo views, jo? Nebo třeba 1000. Ale tím, že jsem to dokázal prodat tím videem, dokázal jsem to prodat v nějakým prostě výrazu, který mi to video umožňuje, tak to vidělo 100 000 lidí. A to je ten rozdíl. A právě jako já jsem týden vytvářel tohleto video, prostě tvořil jsem si rešerši, natočil jsem ho, sestříhal jsem ho, vydal jsem ho a týden bych na takovým článku určitě v žádný redakci český nemohl pracovat, protože prostě ty webový, tak tam se hodně bojuje o page views, to znamená, že vy musíte tvořit prostě obsah, ideálně každý den nebo prostě nějakým způsobem, ale musíte ten obsah tvořit velmi pravidelně a musí být prostě čtený, že to je to měřítko toho úspěchu, což je ale ze své podstaty špatně, protože měřítko úspěchu by mělo být nebo měřítko, kterým bychom, jak nad tím třeba přemýšlím já, tak je to předat nějakou jako informaci. Jo. A samozřejmě my na tom YouTube taky bojujeme o views a taky jsme rádi za views, to jako bezesporu, ale to, jakým způsobem to dělají média, je prostě zastaralý a myslím si, že i tohle je ten důvod, proč ty lidi odchází. A hlavně taky je trend teďka, že se štěpí ty jednotlivý komunity na takový maličký, který vy si prostě najdete toho autora, který vám 100% vyhovuje, můžete ho, jako máte ho rádi prostě, líbí se vám, jak to tvoří, jak o jakých tématech mluví a toho si podpoříte. A takhle si třeba podpoříte 3 a máte vlastně takovou, jakoby, takovou malou redakci, takový malý médium, který můžete sledovat. Jo? A třeba si je platíte, nebo prostě je sledujete a tím zobrazujete jejich reklamy, ale jsou prostě, myslím si, že teď bude trend v dalších i letech, možná i v další dekádě, že budou vznikat malinkatý skupinky a to je vidět i třeba na hudbě dřív. prostě by se nějací alternativní interpreti nemohli vůbec živit tak moc dobře, jak se třeba dokážou uživit teď s poměrně málo followerama, jsou to třeba mikroinfluenceři, ale tím, že je podporuje nějaká komunita a může to být komunita třeba o tisíce lidech, což není velká celebrita, ale tím, že je to takovejhle jako malej tvůrce, tak tím se uživí a vlastně může vytvářet pro ty své sledující ten obsah, ať už je hudební, ať už je to novinářský, whatever. A tohle je ten trend, kterým se bude, jako si myslím, další leta směřovat, ale myslím si, že pak nastane nějaký moment, kdy už toho bude hodně, že ty lidi už přestane bavit vlastně podporovat spoustu jako malých tvůrců a myslím si, že se budou sdružovat, že budou vznikat jako různý malý firmičky, které právě budou sdružovat nějaký podobně tématicky nebo mindsetově zaměřený lidi a skupiny.
A tady u toho si zase říkám, jestli pak nebudeš v tom stejném koloběhu, jestli už vlastně tady ta malá firmička se nestane vlastně mediálním domem, malým mediálním domem. A zase tam nebude někdo, kdo bude říkat, jaký ten obsah má být a tohle to vlastně budou trošku cenzurovat, protože to je blbý téma, to bychom mohli být za to hejtovaný. A vlastně jestli se pak zase nedostaneš do té fáze, že se budeš chtít osamostatnit, protože ti tam někdo bude diktovat, co máš a nemáš točit za videa nebo psát za článek.
Ale svět je o těch fázích, které se neustále opakují. Prostě to, co jako i třeba v módě, já to vnímám velice, že to, co bylo módní v 90. tak se vrací a v roce 2005 se vrací. Takže myslím si, že i tohle jako může to tak být, může to tak dál směřovat. Ale jako myslím si, že hodně i velký aspekt tam bude hrát to, že najednou, i když vytvoříš nějakou firmičku a budeš tvořit v rámci té firmičky, bude to už nějaký subjekt, který bude samozřejmě nabobtnalejší, tak furt třeba to budeš spoluvlastnit, budete to ty kámoši, ty zakladatelé, to budete vy, kdo to bude spoluvlastnit, tak kdo na tom bude jako mít ten podíl, kdo bude za to totálně zodpovědný a zároveň si bude moct rozhodovat. Jo? Ale pak už tam hrozí i to, že budeš muset jako nějak vydělávat peníze a to můžeš buď reklamou, což je jako problém, pokud mluvíš o nějakých kontroverzních tématech, tak často se nechtějí spojovat ty značky, a to jsem viděl i v novinách, i v časopisech, všude, že třeba nechtěli být nějaký značky v novinách, když se psal o válce, tak nechtěli být na té stránce prostě inzerce. A to je jako přesně věc, se kterou se potýkají podle mě všichni a právě na tom YouTube. Je to hodně vidět a hodně s tím bojuju třeba i já.
O čem jsi psal, když jsi byl novinář? Jaká byla tvoje téma?
Já jsem psal hodně i o tom vlastně, o čem dělám teď, nebo takhle. Já jsem psal v různých redakcích různě a ze začátku jsem měl velký témata a to je vlastně se mnou jako dost spjatý a už jsme se o tom i bavili na začátku, tak to byly různý sociální témata. To mě jako velice baví a určitě do budoucna, jako si myslím, že to pro mě není uzavřený. Hodně mě bavilo psát o politice jednu dobu, že to byla prostě věc, že já jsem byl parlamentním redaktorem, bylo to prostě takový jako tradiční, že prostě chodíte do té sněmovny a tam se bavíte s těma politikama. Bylo to zajímavé to vidět ten vhled do té politiky a vidět, že ty lidi, kteří na plénu sněmovny jsou největší nepřátelé, tak se tam pak jako takhle poklepávají po ramenou prostě. Jo. Tohle byla velmi zajímavá zkušenost. A teďka v právu jsem hodně řešil různý soudní kauzy. To mě taky hodně bavilo. A taky to často zasahovalo do politiky. Dělal jsem rozhovory s ministrem vnitra, protože já jsem měl vlastně pod sebou takovou jako tématiku policejní a trestně právní a právě i jako bezpečnostní, takže ministerstvo vnitra samozřejmě silový rezort, takže tam jsem dělal rozhovory a tam tohle jsem mapoval a to mě velice bavilo taky. Ale to, k čemu se, a to třeba jako to si myslím, že furt je něco, čemu bych se chtěl do budoucna i třeba věnovat. Byť sociální sítě a YouTube je sociální síť, nechtějí moc tu politiku, což mě, jako to je teď tak jako si myslím velký téma, že Instagram a Facebook už nebude moc supportit politické příspěvky a že bude krotit ten jejich dosah, což má sebou různý rizika a tak, ale...
Jako myslíš ani jako placený příspěvky, když si ty třeba strany...
Myslím média.
Jakože ty, když vytvoříš nějaký politický video, tak prostě ten algoritmus to nebude lidem doporučovat.
Jo, že není jako politický témata nejsou žádaný. Je třeba jako média, že informují, já nevím, v takových těch jako slidech, prostě v těch karuselech, takže informují o nějakým tématu, který je politický, tak ten Instagram a Facebook tomu bude krotit dosah, protože už to není prostě pro ně zajímavý, protože je to negativní obsah, protože samozřejmě na Facebooku, že jo, to spustilo salvu dezinformací a prostě jako hodně špatného toxického kontentu, který vlastně jako svým způsobem rozděluje jako potom lidi, ale...
A ten důvod je i třeba ten, že ty inzerenti tam nechtějí mít předtím reklamy?
Může to být, ale hlavně ty sociální sítě chtějí být pozitivnělejší teďka. Jo. Že vlastně i třeba jako to, proč lidi jsou tak závislí na TikToku, tak je i to, že prostě TikTok je zábavný médium, že je to, a on se tak i reprezentuje, že je to prostě médium pro zábavu, je to sociální síť, která je zábavná, nechtějí tam ty jako vysvětlovací nebo nějaký, jo, jsou tam samozřejmě, že jo, ale jako to gro je prostě zábava. A myslím si, že právě Facebook, nebo ne, myslím, to jako je fakt, to jsou věci, které jako i Facebook ohlásil, že bude, nebo Meta, že budou chtít i tím směrem, aby ty sociální sítě byly jako zábavný, aby což teď jako vzniká obří mezera, že co teda bude dál, jako jak se přizpůsobit, jo, tomu. Ale, a ty se ptal na něco úplně jiného, jsme úplně přeskočili, ale to je jedno, to je v pohodě. Takže jako vlastně, pokud bych se zpátky vrátil, tak to, co teďka mapuju, pokračovali, o čem jsem psal, tak to, co teďka mapuju a co mě teďka přijde jako hodně zajímavý a hodně velký téma a vlastně docela jako díra na trhu, je mapovat vliv tady těchto technologických firm. Vlastně teďka jsme do toho zabrousili a ten bude obří ještě další jako leta.
Já jsem našel ještě od tebe nějaký článek na Novinkách, to bylo z června 2023, který byl asi poslední. Okay. Pak si teda tam ukončil svoji činnost, jo, a začal si se teda věnovat YouTube jako ty hlavní činnosti.
Jo, je to tak.
Bylo to už doba, kdy ti YouTube vydělal tolik, že ti to uživilo? Nebo
jo.
To byl ten důvod, proč si vlastně opustil?
To byl ten důvod, protože ano, já už jsem prostě cítil, že vlastně za prvý teda jsem dělal dvě práce, jo, v podstatě. Jo, to bylo šílený. Jakože já jsem opravdu, to není vůbec žádná nadsázka, když řeknu. Já jsem přišel domů a rovno, jako z práce jsem přišel domů, byl jsem v práci, z práce jsem přišel domů a zase jsem pracoval a pak jsem šel jako na chvilku se vyspat a pak jsem zase šel do práce. To byl jako nekonečný koloběh, ale cítil jsem, že je to důležitý. Ale pak v určitý momentu jsem si řekl, jo, tohle není dobrý, protože už jako psychicky to bylo velice náročný, i fyzicky, protože jsem prostě jsem furt jenom seděl u jednoho počítače, pak u druhého počítače a takhle se to furt střídalo. Takže jsem neměl ani čas moc třeba na pohyb, nebo prostě jako fakt spoustu věcí šlo do kopru zdravotně. A říkal jsem si, ne, tohle musím rozseknout, buď ten YouTube vezmu jako nějakou výzvu, bude to krok do neznáma a bude to určitě něco, co třeba nemusí vyjít, no a nebo budu dál pokračovat v právu. A bylo to pro mě těžký rozhodnutí, protože v tom právu jsem to měl opravdu rád a fakt mi to dalo hodně velký know-how a bylo to jako dobrý, protože je to stará etablovaná redakce, kde ty lidi už tam všechno zažili, oni už všechno viděli prostě, zažili války, zažili 11. září, zažili všechno. Takže kdykoliv jsem měl nějaký problém, tak stačilo se na ně obrátit a opravdu mi jako dali dobrou radu a za to jako jim děkuju. Ale zároveň teda, nebylo to pro mě jednoduchý, ale řekl jsem si prostě, zkusím to, jako já mám rád výzvy. A tehdy už mi to vydělávalo, ano, takže zároveň to nebylo až tak jako těžký, to rozhodnutí udělat, ale nebylo to ani lehký.
Nebo takový risk, že by si neměl na nájem. A tak...
To ne.
Říkal jsi, že jeden z těch důvodů, proč jsi přešel, proč se z tebe stal YouTuber, bylo to, že spousta témat nebylo přenesitelných jenom textem a chtěl si je ukázat lidem vlastně v rámci obrazu. Jsou naopak nějaká témata, která je lepší psát?
Jo, určitě. Já si myslím, že taková ta, jako... kde se věnuješ nějakým hodně citlivým tématům. Třeba teď je velký téma samozřejmě různé sexualizované násilí. A to je hodně těžký převést na video, respektive těm respondentům se často velmi pochopitelně o tom nechce mluvit na video a chtějí to spíš prostě říct jako tobě, třeba na ten diktafon, ale furt je to nějaký soukromý prostor, kdy ten člověk ví, že to nedáš ven, ten záznam. A tak já jsem jako taky o tady těchto tématech nějakým způsobem psal, takže vím, jak je to těžký a když se ti třeba ten respondent rozbrečí nebo tak, tak je to jako opravdu, musíš umět na to nějak reagovat, ale zároveň si myslím, že je to dost nehodící se právě pro video, protože buď můžeš mít takovej ten jako anonymní takovej ten obrys jenom, že prostě někdo mluví v nějaký mlze, ale ne vždycky to má takovou tíhu, no.
Jak je to s tím tvým novinářským průkazem, když vlastně teď za tebou nestojí žádný médium?
Jo.
Máš ho stále a můžeš vlastně chodit na nějaký klasický jako akce, na který jsou jenom pro novináře, když vlastně nemáš za sebou žádný ten mediální dům?
Když seš novinář, tak buď se můžeš přihlásit do syndikátu novinářů, kde máš jako preskartičku. A tam já jsem se nepřihlásil. Já jsem vždycky měl preskartičky od těch redakcí, kde jsem pracoval. Takže to je druhá varianta, jak můžeš sehnat tu kartičku. No a tu jsem při odchodu z práce odevzdal, takže nemám. Ale si myslím, že ty instituce by i ve vlastním zájmu měly chtít ty influencery na těch akcích. Myslím si, že to i dost láme, že třeba do sněmovny není problém se dostat, pokud jste influenceři a chcete tam třeba něco natáčet, tak jo. Není to problém. Už se tomu přizpůsobujou pomalu. Jde to pomalu, ale myslím si, že je to jako důležitý, protože prostě je to v jejich zájmu, aby starý tradiční média mladí lidi nesledují, takže je v jejich zájmu, aby se o tom dozvěděli prostě nějakým způsobem.
A ten syndikát by ti vydal průkaz, když jsi youtuber?
To jsem neskoušel. A jako už jsem nad tím přemýšlel, protože ono je to strašně jako zajímavá instituce, tak je to taková jako stará instituce, kterou vlastně jako nikdo moc neví, co ona dělá. Jakože je to takový...
Až na to vydávání průkazů.
Ale jo, jako myslím si, že by to asi neměl být problém. Tak hlavně já jako pořád koketuju s tím, a to byl vlastně důvod, že jste se mě na začátku ptali, jak mě představit, jestli youtuber a novinář, nebo jestli už se nepovažuji za novináře. Já se považuji za novináře, protože mám vlastně v sobě pořád nějak tu touhu, jakoby za prvý předávám nějaký příběh, což je novinářský princip a dělám ho podle nějakých novinářských, jako aspoň určitých standardů, byť samozřejmě přizpůsobených tomu YouTube. Mám pořád jako chuť si třeba někdy něco napsat, jo? Tak na to bych chtěl najít čas a psát ještě.
Sleduješ třeba i další youtubery, kteří tvoří podobný obsah? Jirka, co vysvětluje věci?
Jirka je super a mně se vlastně on jako první přišel tady s tímhle jako, nebo nějak to víc dostal mezi lidi a tam jsem jako i zjistil, že vlastně to jde, ale ještě větší jako úplný jako vzor a myslím si, že i pro Jirku, ale nechci za něj mluvit, ale je určitě Johnny Harris, což je novinář, který dřív dělal pro Vox, který dělají extrémně dobrý, extrémně jako zajímavý a úplně skvělý videa, právě který vysvětlují nějaké jako různé věci. A on pro ně dělal a vlastně zjistil, že by si to chtěl dělat podle sebe a na sebe, takže se taky osamostatnil vlastně. A teďka je skvělej. A pak se mně hrozně líbí YouTubeový kanál Answer in Progress, který jsou taky dělají na podobný téma. Je to skvělý a doporučuji se na to kouknout. A mají strašně skvělý střihy. No a ale já v poslední době, jak jsem hrozně zahlcený, jako jak pro ty videa svoje si musím načíst strašný kvantum materiálu a podívat se na kvantum videí a tak, tak já jsem v poslední době hodně zahlcený. A já moc ten YouTube nesleduju, jsem se jako přistihl při tom. A já teďka spíš jako krom toho, že hraju videohry, ale tak
zahlcený PlayStation.
Tak já strašně mám rád livestreamy Luboše Bajladora.
Tak kdo?
Neznáte? Vůbec, ne. Jo. To je letákový král z TikToku. Vůbec vám to nic neříká?
Ne.
TikTok nesleduje. Nesledujete ty streamy na TikToku?
Ne, já nemám TikTok. Já schválně ho nemám.
Jo, já to chápu. Já jsem to taky jako dlouhou dobu jsem tomu čelil, ale to musí ho nestáhnout, ale pak jsem teda povolil a teďka občas na to kouknu. A já teda tam miluju ty streamy, ty jsou úplně skvělý. A Luboš Bajlador.
Luboš zní česky a Bajlador
španělsky. Jo. On má i v bio, jsem Čech a miluju vše španělské. Takže, ale je to prostě týpek, který kroužkuje letáky a doporučuje ty ceny. Fakt jste neviděli ne, třeba nějaký ne. Sestřih, to je skvělý, to si najděte.
Naposledy jsem viděl kroužkovat Bohdalku.
Nebo jestli neznáte takový to video, jak týpek vybaluje balík a má v tom, abo objednal si ty hrníčky a došli mu rozpadlí a on říká, to můj hrníček. A tak to je on. Aha. A on právě se našel na TikToku, že vlastně si asi něco i vydělává, protože tam dostává ty gifty. Tak on vlastně kroužkuje ten leták, kroužkuje tam slevy a různý jako ceny. On má v oku úplně, to je jako cenový král, prostě on úplně ví prostě, kolik mají stát mandarinky, jako kilo mandarinek. A tady tohle to já sleduju, protože si chci odpočinout z těch všech jakoby vlastně takových jak jako informačně přebujelejch a vlastně takových jako vážných věcí, tak si chci odpočinout tady tohodle. A v poslední době to jako strašně miluju a pustím si vždycky on večer, kroužkuje ty letáky a tak jako, já teda jsem na ty jeho slevy zatím nedal úplně, ale baví mě
no
jenom.
No a počkej, on to dělá jako vtip, anebo to myslí vážně?
On to myslí vážně. On jako to je...
S těma hrníčkama to jak bylo
rozbité, jo, jo, to je vážný, to je vážný. A právě on to hrozně jako vtipně, emotivně komentuje, jakože tady, a on ještě je zabředlej v těch dezinformacích a on, to je, já nevím, jestli jste se s tou dezinformací setkali, že se na obaly různých výrobků tiskne taková žabka.
Jo, vím,
no, a on tomu věří. A on vždycky, jak kroužkuje ty letáky, tak cokoliv má na sobě žabku, tak to škrtá, ale úplně radikálně, že kolikrát prorve ten leták, že prostě jako fakt, jako žabka, Bill Gates nás chce zabít, nás otrávit, svině bohatá.
I když ta cena je láková, tak přes žábu
jo, přesně tak, přesně tak. A i když je to tak dobrý, ale ten Bill Gates prostě, žába. No, takže jako to je teď velká věc pro mě, to mě strašně baví, to s přítelkyní Terkou úplně milujeme tady tohle. A zároveň teda, aby jsme to jako se zpátky dostali k té otázce, tak vlastně mám rád i to, co na mě YouTube algoritmus občas dostane, že já třeba vlastně ani nevím, kdo to přesně je, jakože nemám, že ho nesleduju pravidelně toho tvůrce, ale prostě občas mi vyskočí jeho nebo její video a prostě kliknu a podívám se a přijde mi to jako fajn, že ten YouTube algoritmus o mě ví a ví, co mi doporučit. A vlastně přijde mi i, že tím, že na to kliknu a podívám se, protože častokrát je to zajímavý a třeba to nemá tolik views, tak to třeba podpoří právě ten algoritmus dál a ten člověk vlastně to, co se stalo mně, jako to byla totální náhoda, jakože si mě všiml.
Ale to si myslím, že není náhoda. Že
a
jako,
co v tom je?
No, že systematicky pravidelně vytváříš obsah, který ty lidi zaujme, on samozřejmě to zkusí nabídnout nějaké menší skupince lidí a když oni na to kliknou a pak dokoukaj, tak to nabídne větší a větší.
No to jo.
Takže to podle mě tu šanci dá každému. To není
na začátku
není
ta šance je jako každému. No. Samozřejmě prostě musí ten obsah být poutavý, pokud se na to prostě nikdo nepodívá, ani kámoši, kterým to pošleš directem, tak prostě to je smůla. Ale přesně ta pravidelnost a tohle, tak to hraje obrovskou roli, no, jako v tom algoritmu.
Jo, to asi jo, no, já jsem jako hodně věděl, nebo měl jsem pocit, že to, co by to mohlo prolomit, ten algoritmus, tak je prostě, že tam budou živý střihy. A právě jsem se hodně jako dlouho učil s Adobe Premiere, prostě abych to uměl dobře sestříhat a abych tam uměl ty efekty. Pořád nejsem tam, kde bych chtěl být, ale postupně se to učím.
Já si přesně myslím, jako, že YouTube je zrovna v tomhletom docela férovej, že prostě když je to dobrý, tak se to lidem líbí a koukají na to, že třeba když to srovnám s těma redakcemi, se kterými máme zkušenost, tak tam to často bylo rozhodnutí jednoho člověka, který prostě řekl, hele, tohle je dobrý, tohle je špatný, tohle se mi líbí, tohle to změň, protože mně se to nelíbí. Ale na tom YouTube, tam, když se to nelíbí jednomu člověku, tak to by to je úplně jedno. Prostě jeden člověk odejde, je tam 10 000 dalších.
Hele, to je, ale to úplně přesně vlastně definoval i ten důvod, proč jsem odešel z té tradiční redakce, protože jsem někdy, byť jsem nad sebou měl velice skvělý nadřízený, tak někdy mi prostě vadilo, že mi zamítli nějaký téma, protože by to lidi nebavilo nebo nezajímalo. Mně to přišlo důležitý a chtěl jsem to udělat. A vlastně přijde někdy, a myslím, a mám pocit, že by se to lidem líbilo a že by si to našlo, to své čtenářstvo. A přesně, nedostal jak si říkáš, tu šanci. Vlastně. Nedostal jsem tu šanci, protože jeden týpek rozhodl, že prostě to nebude. Jo? A to je přesně ono.
A jo, to byl Bino.
Když jsme zmínili třeba toho Jirku, nevím, jestli se znáte, tak nepřemýšlel si udělat nějakou spolupráci, ať už s ním nebo s někým, kdo tvoří podobný obsah. Že dřív to bývalo na YouTube celkem běžný.
Jo, YouTubeři jo, jo.
Tvořili spolu videa, nějaký větší projekt, našerovali si diváky. Tak jestli v tomhle tom
jo, smyslu? Jo, jo, já teda Jirku neznám osobně, já obecně celkově teďka začínám nějak ten YouTubeový svět poznávat. Já jsem takovej trošku introvertní a nějak jako úplně nejsem ten typ, který by třeba psal těm lidem, jako sejdi se mnou a tak, spíš čekám, jako, nebo prostě je to takový, jsem v tomhle trošku pasivnější, což je i moje jako negativní vlastnost, si myslím, ale jo, jako rád se s ním sejdu a rád, myslím si, že je to vlastně, jak jsi to řekl, tak je to dobrý impuls to udělat, možná se sejít a něco vymyslet.
Ty jsi měl i videa o KLDR nebo Turkmenistánu. Z čeho jsi si dělal na tyhle země rešerši a hlavně byla potom nějaká reakce, protože třeba v jednom videu o Severní Koreji jsi zmiňoval přímo jejich velvyslanectví, co je tady. Tak dostal jsi nějakou reakci potom?
Ne.
Vůbec
oni,
nic
já jsem si zjišťoval, ono je strašně zajímavý, jak to velvyslanectví funguje. Ono dřív teda tam kdysi dávno se tam dělali i jako různý přednášky a fakt jako byla kolem toho nějaká živější komunita. Ale v nějaký době, a já fakt nevím teďka, jaký to byl rok, tak se to KLDR velvyslanectví trošku stáhlo, jak kdyby, a už nic nedělají, jsou totálně uzavřený, nikomu neodpovídají na otázky. Já jsem i psal jako jim mail a nic, prostě ignor. Takže jako ani z jejich strany nepřišla žádná taková reakce. Ale,
a co jsi jim psal? Co jsi od nich?
Já jsem jim psal nějaké otázky prostě do videa, jako jestli by se mi mohli vyjádřit jakože nějak k aktivitě jejich. A to nechtěli, no.
Takže se vyjádřili k pasivitě.
Jo.
No, já jsem sledoval tvoje videa právě třeba o KLDR a o takových těch influencerech, kteří se snaží zlepšovat právě povědomí o různých zemích, ať už je to Čína nebo Severní Korea a tak dále. A jestli si pamatuješ ta x let zpátky, já nevím, jestli ten YouTube kanál se jmenuje Fun for Louis, a to je Angličan, tuším? Angličan, myslím.
Dreddy měl. Vždycky.
Dreddy, takový jako cestovatel.
On dělal, povědomí.
On dělal cestovatelský kontent, ještě pořád dělá vlastně cestovatelský kontent a byl právě společně s dalšíma takovýma jako youtuberama pozvaný před x lety do Severní Koreje, aby právě se tam jako podívali, že jim tam jako zařídí prostě ten trip, dovolenou, všechno a že si z toho můžou natočit vlastně ty vlogy. A pak on samozřejmě natočil něco, co mu bylo povoleno, že respektive mohl natočit jako cokoliv, ale jezdil jenom autobusem, kam ho pustili, nemohl tam se jen tak jít projít. Že? No a on právě pak společně s těma dalšíma lidma byl kritizovaný za to, že byl součástí té propagandy. Tak co si o tomhle to myslíš ty? A byl by si třeba pro, kdyby si teď dostal od velvyslanectví Severní Koreje, jako, ať se tam teda jdeš podívat a třeba změníš názor, byl by si proto
to by do něčeho velmi, takového jít? Velmi sketchy nabídka.
Epizoda, kterou se právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde uslyšíte ještě třeba tohle.
Dokonce ještě těsně před pandemií vznikalo v KLDR město, kam právě měli lítat turisti a mělo to být jako nový propagandistický městečko, který vlastně mělo ukázat to KLDR jako moderní a velmi, velmi jako progresivní zemi.
Máš nějaký video, co ti pomohlo prorazit tím algoritmem?
Ono, když kdykoliv uděláš něco, co souvisí s Ruskem, tak se tam sebehnou lidi, kteří tě za to cepují. A zažil jsem už i lidi, kteří mi do určitý míry mi vyhrožovali. To byli ti dezinformátoři Patrik Tušla, Tomáš Čermák, jestli je znáte.
No, ty jsi o nich psal?
Ruské trolí farmy fungovaly, takže opravdu byly jako obří kancly, kde pracovali lidi na tom, aby očerňovali ať už politickou konkurenci, aby vyvolávali emoce,